Fotografia numër 11, Maria dhe Jezusi në varë. Trupi i vdekur i Jezusit shtrihet në një shpellë vari dhe një gur i madh ishte i rrokullisur në hyrje. Në ditën e tretë, Maria Magdalena shkoi tek shpella e varit. Guri ishte rrokullisur për tej dhe trupi i Jezusit nuk ishte aty. Maria filloi të çante. Ajo u ul për të parë në shpell. Dy engjuj ishin të ulur aty ku trupi i Jezusit ishte shtrirë. Pastaj Jezusi u shfaq dhe e pyeti kënd po e kërkon. Maria mendoi se ishte rojtari. Maria mendoi se ishte rojtari. Ajo e pyeti për trupin e Jezusit dhe pastaj Jezusi i tha asaj, Mari, dhe ajo me një herë e pa se ishte Jezusi gjallë. Ai i tha asaj, shko te shokët e mi dhe thua ju se jam i gjallë. Vdekja nuk e merr të birin e Zotit të gjallë.